Бишкекте таңгы саат 8 ордо азаттык. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстан базарларын океандын ары жагынан келген арзан эт басты.
Шашка Бразилиядан келет да. Боуткалар Кытайдан келет. Акырачка Америкадан келет. 300 сомго деген 1 кг металл отпойсун. Акырачканы алсаң 4-5 сан аласын.
Куба өлкөсү чыгыш визасынан баш тартты. Өзбекстанда болсо чет өлкөгө чыгам деген жаранга алигиче тоскоолдуктар көп.
Баланча күнгө баратам. Так көрсөтүлгөн мөөнөттө Өзбекстанга кайтып келем деген тил катка кол койдурушат.
Кипрде болсо кыргыз кыздарын соодалагандар көбөйдү. Бул тууралуу Кипрдеги кыргыз активисти айтып бермекчи. 17 январ бейшембинин таңындагы азаттыктын уктурлары менен Кубат Касымбеков алып барам. Уулу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар кесиптешим Замира Кожобаеваны угасак. Замира, кандай соңку жаңылыктарыбыз бар?
Азырынча АКШ мамкасынын орун басары Роберт Блейктин Кыргызстандагы иш сапары негизги маанилүү кабарлардын башында турат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Роберт Блейктин Кыргызстандагы иш сапары бүгүн уланмакчы. АКШ мамлекети касынын түштүк жана Борборазия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Кошмо Штаттар менен Кыргызстан ортосундагы жыл сайын өтүүчү эки тараптуу кеңешмеге бүгүн катышат. Анда эки мамлекеттин ортосундагы саясий экономикалык кызматташтык, коопсуздук, демократиялык өнүгүү, энергетика, маңзат менен күрөшүү, билим берүү жана маданият багыттары боюнча негизги маселелер талкууга алынмакчы. Президенттин маалымат кызматынын билдиргени боюнча кеңешмеден кийин АКШ бийлигинин жогорку деңгээлдеги өкүлүнүн катышуусунда маалымат жыйыны болот. Кечээ Роберт Блейк Кыргызстандын президенти жана премьер министри менен жолугушкан. Анда Алмазбек Атамбаев антитеррордук күчтөрдүн транзиттик борбору тууралуу келишим 2014-жылы аягына чыгарын дагы бир жолу эскертип, макулдашуунун мөөнөтү аяктаган соң Манас аэропортунда аскерге тиешелүү эч нерсе калууга тийиш эмес деп айтканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ал жердеги туткундардын арасында АКШ жарандары да бар. АКШ мамлекеттик департаменти кечээ ал жерде исламчыл согушкерлер тарабынан туткунга алынган чет элдиктердин арасында америкалык бар экенин тастыктады. Департаменттин өкүлү Виктория Нуланд барымтага алынган америкалыктар канчоо экенин айткан жок. Ал жердин чыгышындагы мунай тазалоочу заводдо иштеген 41 чет элдик жаран туткундалганын Аль Каида менен тиешеси бар экстремисттик топ бекемдеди. Ошондой эле эки чет эл жараны Франциянын Маледеги кырдаалга килгишүүсүнө жооп катары өлтүрүлгөнү айтылды. Француз аскерлери 6 күндөн бери ал жердин түштүк батыштагы коңшусу Маледе ислам жоочуларына каршы операцияга катышып жатышат. Пакистанда ички иштер министри митингчилерди тароого чакырды. Пакистандын ички иштер министри Рахман Малик Исламабадтын борбордук аянтындагы миңдеген кишинин ачык асман алдында түнөп жатышы шаарлыктарга ыңгайсыздык жаратып жатат деп билдирди. Ал ошондой эле бийликтин жана шаарлыктардын чыдамы түгөнгөнүн кошумчалады. Коомчулукка качанга чейин чыдайт, өкмөт качанга чейин чыдайт, сабырдуулуктун да чеги болот, чыдамыбыздын түгөшүнө жеткирбегиле, деди министр. Ал ошондой эле чогулгандар чабуул жасайт деген маалымат да бар экенин айтып, бул оппозициянын лидери Тахир уль Кадыр үчүн чоң жаңылыштык болорун эскертти. Таасирлүү динаятчы Тахир уль Кадыр баштаган миңдеген демонстранттар жекшемби кечтен бери Исламабадда өкмөттүн отставкасын талап кылып турушат. Өзбекстан согуш жатагында жабыркаган автоунааларды төлөп бүттү. Жалпы сан 12 автоунаа үчүн өзбек тарап 56 000 доллар берди. Кечиресиздер, автоунаалар үчүн компенсация берүү кечээ чек арада Өзбекстандын согуш жана Кыргызстандын Баткен районунун акимдеринин, аксакалдардын, тартип коргоо кызматкерлеринин катышуусунда жүрдү. Аягында акча берилгени тууралуу акт түзүлүп, эки тараптан кол коюлду деп билдирди азаттыкка Баткендеги өкмөт өкүлүнүн маалымат катчысы Мамажан Бердишев. Анын бекемдешинче, эми Өзбекстан согуш жаңжалында электр зымдарына келтирилген зыянды жана зым карагайлар кулаганда жабыркаган туракчыларды калыбына келтирүү үчүн жумшалуучу чыгымдарды төлөп бермекчи. Бул чыгымдын суммасы жалпысынан 373,18 000 сом деп эсептелген. Согуш жаңжалынан кийин чек аралар жабылганына байланыштуу тыш дүйнө менен байланышсыз калган чарбак жана бөйжөй айылдарына жардамдар берилүүдө. Ошондой эле облустук бийлик тарабынан азык түлүк, ичүүчү суу, электр энергиясы менен камсыз болгон. Бүгүн жогорку кеңеште сок маселеси да каралмакчы. Өкмөт башчынын жана чек ара кызматынын башчысы жоктугуна байланыштуу кечээ парламент сок жатагына байланышкан маселени кароону бүгүнкүгө жылдырган. Айрым маалыматтар боюнча анда аймактагы чек араны тосуу үчүн каражат бөлүү маселеси каралмакчы. Жогорку кеңештин кечээки отурумунда сок маселеси жабык каралып, айрым депутаттар сок жатагына өкмөт кеч көңүл бурду деген нааразылыгын билдиришип, ошондой эле аймакка мамлекет башчы менен өкмөт башчы барып, акыл менен таанышууга тийиш деп айтышкан. Таджикстанда ислам кыймылынын мүчөлөрүн кармоо боюнча операция жүрүүдө. Операция Таджикстандын Өзбекстан менен чектешкен Согди шаарында болууда. Согди облусунун милиция башчысы Шариф Назаров өткөн жумада аймактан кыймылдын 6 мүчөсү кармалганын кечээ журналисттерге билдирди. Ал ошондой эле өткөн жумада 2 автоинспекторду өлтүрүп кеткендер да Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү деп билдирди. Таджикстандын Согди облусу бир жагынан Өзбекстан, экинчи жагынан Кыргызстан менен чектешет. Косово менен Сербиянын өкмөт башчылары жолугушат. Жолугушуу бейшембиде Брюсселде болот. Анда Косовонун өкмөт башчысы Хашим Тачи менен Сербиянын премьер-министри Ивица Дашич түндүк Косово тууралуу талаштуу маселени талкуулашы күтүлүүдө. Сербия Косовонун көз карансыгын таануудан баш тартып келет. АКШнын жарандык авиациясы Боинг 787 учагын колдонууну убактылуу токтотту. Бул чечим Боинг 787 учагынын батареясындагы маселеге байланыштуу кабыл алынды.
Айтмакчы Замира, бул АКШ өлкөсү бул учакка тыюусулган алгачкы эле өлкө эмес э?
Албетте, кечээ Жапониянын эки аба компаниясы да ушундай чечим кабыл алган. Акыркы жумаларда Боинг 787 учагынын техникалык мүмкүнчүлүктөрү катталаа баштаган болчу. Белгилүү болгондой, жалпы дүйнө боюнча бул компаниянын так эле ушул 787 маркасындагы 50 учагы колдонулат туруптур. Анын дээрлик жарымы Жапониянын аба компанияларында.
Түшүнүктү. Рахмат сизге Замира. Кесиптешим Замира Кожобаевдин соңку жаңылыктарын саат 8:30 деп калабыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн күндүз Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Шамал батыштан ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда 0-7 градуска чейин суук, Талаасыз көл облустарында -2-7 градус, Ош, Жалаба жана Баткен аймактарында -6-1 градус болсо, Нарын аймагында -10-15 градус суук болот экен. Бүгүн күндүз Бишкекте жаан чачын болбойт деп айтышты. Абанын температурасы -2-4 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, мал киндиктүү Кыргызстанда мал этинин ордуна сырттан ташылган арзан этке качырышууда. Кыргызстанда калктын калың катмары килосу 7-10 долларга тете этти дайыма сатып алышпайт. Ар кайсы базарларда Америкадан же Кытайдан келген тоок эти, Кытайдын же Индиядан келген уй эти деген жазууларды да көрүүгө болот. Кабарчыбыз Бакыт Асанов бул көрүнүшкө кызыгып көрдү.
185.
Базарларда кас катар тизилип турган аргыл малдын эттерин канча суу басып Кыргызстанга алып келинерин көпчүлүк эле биле бербес. Бишкектеги базарлардын биринде эт сатуу менен шугулданган Беки Токтоналиев сырттан ташылып келген эттердин таржымалын мындайча айтып берип жатат.
Мисалы тетиги шашка Бразилиядан келет да. А мынакей уткалар, булар Кытайдан келет. Акарачка Америкадан келет. Бизге коробка-коробкасы менен келет. Анан монтип эле узуп сата беребиз. Мына эл деген биздин эттерди албай калбадыбы? Кайда? Ал 300 сомго деген 1 килограмм эт алып атпайсыңбы? Акырачканы алсаң 4-5 саналасың. Ошо менен курсакты алдап атпайбы?
Сатуучунун маалыматын расмий органдар деле тастыкташат. Өкмөттүн алдындагы санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын маалыматы боюнча, былтыр Кыргызстанга 64 000 тоннадан ашык эт импортолгон. Алардын ичинен АКШ менен Бразилиядан дээрлик 56 000 тоннадан ашуун куш эти алынып келинген. Ал эми Кытайдан 8 000 тонна чочконун, 570 тонна уй жана 10 000 тонна куш эти, Индиядан 520 тонна уй, Монголиядан 135 тонна жылкы, 20 тоннадан ашык кой эти сатылып алынган. Мындан тышкары Орусия менен Голландиядан 4 000 тоннадан ашык балык азыктары Кыргызстанга алып келинген. Аталган агенттиктин ветеринардык көзөмөл башкармалыгынын башчысы Ашырбай Жусупов бул эттердин Кыргызстанга кандай жол менен ташылып келерин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Бизде жанагы эл аралык нормага туура келген биздин өзүбүздүн жана нормативдери бар да. Андан тышкары дагы биз ПТОго мүчөбүз да. Ал ошо келишимдердин негизинде ошо талаптарга сырттан келе турган малдын азыктары жооп берсе, биздин жанагы стандартка жооп берсе, биз өзүбүздүн закон боюнча биз аларды кабыл алганга мажбурбуз да.
Жусуповдун айтымында Кыргызстанда өндүрүлгөн эт жергиликтүү керектөөнүн 60% жакынын гана камсыз кылат. Анткени менен алыстан арбын жол басып алынып келинген эттин даярдоо жолдорунан, анын сапатынан күмөн санагандар дарбын. Жогорку кеңештин депутаты Эсенкул Исаков арзанына качырып күмөндүү этти алгыча Кыргызстандагы эт өндүрүшүн өнүктүрүү менен өлкөдө даярдалган этти пайдалануу зарыл деп эсептейт.
Чынында биздин малдын дагы, эти дагы, сүтү дагы эң сапаттуу экологиялык таза биздики. Биз ошону чыгытка чыгарып, реклама кылып, экспортко чыгарганга кайра иштетүү тармагын күчөтө албай атабыз да.
Депутаттын мындай пикирин жергиликтүү эт өндүрүүчүлөр деле колдоого алат. Өлкөдөгү ташып келүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Өскөнбаеванын айтымында, Кыргызстанда эт өндүргөндөр эле өлкөнү эт менен камсыз кылып, ал тургай чет өлкөгө экспорттоого да мүмкүнчүлүгү бар. Бирок айрым шарттардын түзүлбөгөнүнөн улам бул иш аксап келет. Маселен, Кыргызстан былтыртан тарта 1 килограммда эт экспорттоого укугу жок. Буга чейин Кыргызстандан эт алып келген Иран жана Казакстан былтыртан тарта Кыргызстандагы эпизоотикалык абалдын начарлыгын шылтоо кылып, этти алууга тыюу салган. Учурда эт өндүрүүчүлөр контрабандалык жол менен гана этти сыртка чыгарууга аргасыз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган теманы таңкы түз ободогу маегибизди улантабыз. Биз менен байланышта мурдагы айыл чарба министри Сапарбек Тынаев турган чагы. Сапарбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей, Кыргызстандагы эт өндүрүүчүлөр жергиликтүү рынокто дагы чет жерге кете турган экспортту да камсылганга биздин күчүбүз жетет деп жатат. Бирок аларга эмне үчүн алигиче шарт түзбөй жатат?
Мунун эми бир канча себептери бар да. Маселен, бизде азыр жанагы 50% 60% эле эт менен өзүбүздү өз камсыз кылабыз деген деле туура эмес. Маселен, мен ушул баягы министр болуп иштеп турганда бир аракет кылдык. Ушул малдын накта саны канча, бизде окшо эт өндүрүлүп аткан эттин көлөмү канча, бул боюнча азырынча бизде так дагы мындай сан жок да, так да эсеп жок. Ошон үчүн бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Маселен, бизде ушул шарт түзүлсө этти экспорттоого толук мүмкүнчүлүктөр. Маселен, бизде ушул мал союла турган жана эски байтыр союлунгандагыдай мясокомбинат жок. Баягы азыркы заманбап мясокомбинаттарды курушубуз керек. Андан тышкары ошол мясокомбинаттардын алдында жанакы эл аралык сертификация борборлорунан аккредитациядан өткөн лабораторияны курушубуз керек. Ошол лабораториянын справкасы же болбосо ошол лабораториянын документи болсо биздин этти, республиканын этин любой жерге алса болот. Бул бир себеп. Экинчи себептен жана ветеринарлар айтып кетти, действительно эпизоотикалык ситуация Кыргызстанда абдан начар да. Муну биринчиден бул илгертеден келаткан ситуация, ал эми экинчиден болсо өзүбүздү өзүбүз ушул кээ бир убактарда афиша кылабыз да, реклама кылабыз. Ушу бизде республикада ушундай оорулар бар, яшур бар, жанагы сибирский язва бар, тиги бар деп ушу бүткүл дүйнөгө жаябыз да. Ушуну деген бизде өзүбүздө кандайдыр бир секрет болуш керек. Биз өзүбүздү өзүбүз ошол оорулар менен күрөшүбүз керек. Ошол ооруларды мүмкүн болушунча биз деген баягы чет жактарга чыгарбай, өзүбүздүн ичибизде болуш керек. Эгер ошол оорулар күнөөлүү болсо, биз өзүбүздү өзүбүз бул жерден жазалашыбыз керек. Ошолорду керек болсо кызматтан алганга чейин барыш керек.
Демек башкаруу начар болуп атабы ошондо?
Эми биз өзүбүздү өзүбүз жогорку кеңеште карап атабыз, анын баарын дүйнө жүзү угуп атат. Ошонун себептен биздин эттер официально чыкпай атат да. Ошон үчүн жанагындай контрабанда эттер чыгып атат. Маселен, ошо биздин жүргүзгөн анализдер боюнча 200-300 тонна бир жумада ушул эт чыгат, таза эттер чыгат да. Ал эми жылына мындай эсептеп келсек, мындай грубый подсчет болсо где то бир 15 000-16 000 тонна эт чыгып кетет.
Сапарбек мырза, бир суроо жаралып атат. Мисалы, эт өндүрүүчүлөр айтып атат да, бир эле Кыргызстанда эмес, коңшу өлкөлөрдө деле эпизоотикалык абал аябай көңүл жылытарлык эмес дейт. Болгону алар далилдеп беришкен дейт. Бул белгилүү бир гана локалдуу бир чөйрөдө деп жана кыргызстандыктар эмне үчүн ушу бир эле бир областта же болбосо бир эле райондо деп далилдеп көрсөтүп бере албай атышат? Бул эмне башкаруунун начардыгынан кабар береби?
Эми мына мынакей ветеринария закондагы мына 2 жылдан бери кабыл алынбай атат да. Бул жерде ветеринария закон кабыл алынса, андан кийин жанакы эми орусчасын айтканда заневание деп коет. Ошол маселен оору сибирский язва бизде маселен Жалал абад облусунда же болбосо яшур бизде ушул Нарын облусунда мына болжол менен эми мен айтып атам да, деп мындай эметсек, маселен Чүй облусунда оору жок деп биз ушул Казакстанга, Россияга мындай доказать этип мындай эметип бере албай атабыз да. Ошон үчүн жанакы законду кабыл алып, закондордон жана идентификация деген законду кабыл алып, анан кийин жанакы зонированияны жүргүзүп туруп, анан баарын биз ачыктан ачык баардыгына жарыя кылып айтышыбыз керек. Мыналар киреогондо оору жок, ошол региондон бул эттин баары, сүттүн баары ушул региондон деп биз аларга ачык айтып
берсиз,
чакырышыбыз керек, эксперттерди чакырышыбыз керек.
А сиз министр болуп турганда эмне үчүн ушуну далилдеп бере алган эмесиңиз?
Мен болгон 3 ай министр болдум, бизден келди да. Ошо как раз мен министр болуп турганда жана сүттү өткөрбөй жаап койгон. Анан биз чакырдык, алар келишти. келип жерден карап биздин шарттарды көрүп туруп кайра ачып берген. Андан кийин кайра дагы мына күзүндө дагы кайра жаап
берген. Рахмат. Рахмат сизге. Биз угармандардын эсин салсак, биз менен түз байланышта мурдагы айыл чарба министри Сапарбек Танаев болду. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөбүз. АКШ мамгачысынын орун басары Роберт Блейктин Кыргызстандагы иш сапары уланууда. Ал тапта ал жердеги туткундардын арасында АКШ жарандары бар экени белгилүү болду. Пакистанда болсо ички иштер министрлиги митингчилерди тарууга чакырууда. Өзбекстан Сох чатагында жабыркаган автоунаалар боюнча компенсацияны төлөп өттү. Бүгүн жогорку кеңеш Сох маселесин карайт. Ал эми Тажикстанда ислам кыймылынын мүчөлөрүн кармоо боюнча операция жүрүп жатат. Кыргызстан Казакстан менен газдын баасы боюнча келишимге жетишти. Косово менен Сербиянын өкмөт башчылары бүгүн жолугушарыда кабарланууда. Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр Бишкекте саат 8:15 өттү. Саат 8:30 кийин таңкы талкуу башталат. Анда сырттан ташылып келген дары дармектерге кошумча салык киргизүүнүн күнгөй тескери деги эле дарылардын сапатын талкууга алмакчыбыз. Андыктан Бишкектеги телефон номерди эскертип кетебиз. 31-61-63. Дүйнөдө дагы бир өлкө, тактап айтканда Куба, өлкөдөн чыгуу үчүн уруксат алуу же чыгыш виза режиминен баш тартты. Бирок жарандарын өзгөчө текшерүүдөн кийин гана сыртка чыгарган өлкөлөрдүн катарында коңшу Казакстан алгыча кала берүүдө. Бул көрүнүштүн себепке сепеттерине Айнура Жекши кызы токтолот.
Үстүздөгү аптада Кубада 50 жылдан ашуун убакыттан бери сакталып келаткан катардагы жарандардын өлкөдөн чыгуусун чектеген мыйзам күчүнөн кетти. Жаңы жобого ылайык эми тыш өлкөгө баруу үчүн атайын уруксат же чыгыш визасын алуунун кереги жок. Ошентип андай чектөө кала берген өлкөлөрдүн катары суюлуп баратат. Өзбекстан жарандары болсо чет өлкөгө барууну каалашса, ички иштер министрлигинин виза жана каттоо бөлүмүнөн же оверден уруксат алууга тийиш. 2 жылга жарактуу чыгыш визасы аз дегенде $25 турат. Уруксат 2 жуманын ичинде берилет деп расмий айтылганы менен иш жүзүндө көпчүлүк учурларда визаны 25-30 күн кээде айлап күтүшөт. Мындай создуктуруунун же арызды четке кагуунун себептери адатта эч качан түшүндүрүлбөйт. Ал эми чыгыш визасын албастан Өзбекстандын чек арасынан өтсөң, айып пулга жыгып же 10 жылга чейин абакка кесиши мүмкүн. Бирок өзбекстандык Нигора аттуу аял айтканына караганда, көпчүлүк учурларда оверге расмий көрсөтүлбөгөн документтерди алып келүүнү да талап кылышат.
Ну, самое главное там очень много сбор документов.
Мисалы, айыл кеңешинен справканы сурашат. Ал жакта болсо, кайсы өлкөгө, кандай максатта, канчага баратасың деп бардык маалыматты талап кылып, тил кат жаздыртып алышат. Мисалы, жаш кыз болсо чет өлкөгө барганда сойкулукка барбайм. Курал жарак, маң заттары менен соода кылбайм. Баланча күнгө баратам. Так көрсөтүлгөн мөөнөттө Өзбекстанга кайтып келем деген тил катка кол койдурушат. Кайтып келгенден кийин айыл кеңешине барып, кабардар кылуу милдеттемесинде алат.
Скажет, что вернулась.
Ал эми уруксатты бербөө үчүн расмий жүйө катары мамлекеттик сырды билүү, соттук териштирүү, соттун чечимин аткарбоо өңдү себептер келтирилет. Өзбек бийлигин ырастоосунда мындай чектөө өлкөнү терроризмден коргоо үчүн зарыл. Бирок оппозиция өкмөт чыгыш визасын активисттерди куугунтуктоо, алардын батыш менен мамилелерин чектөө үчүн курал катары колдонот деген көз карашта. Алсак өткөн жылы Вячеслав Охунов президент Каримовдун кызы Гүлнараны чыгармачылыгында маймыл менен теңегенде бийлик ага өлкөдөн чыгууга уруксат бербей койгон. Дмитрий Тихонов, Баходир Намозов, Саида Курбанова, Мамерджон Азимов жана Октам Пардаев өңдүү активисттер да кара тизмеге киргизилген. Өзбекстандан чыгууга тыюу салынгандардын саны жүздөп саналат. Мурдагы СССРдин ичинен жалгыз гана Өзбекстан чыгыш виза режимин сактап калган. Жада калса Түркмөнстан андай чектөөдөн 2002 жылы баш тарткан. Ташкент КМШ өлкөлөрүнө бараткан жарандары үчүн чыгыш визасын алып салганын да айта кетүү абзел. Бирок былтыркы июндан тартып Тажикстан менен Түркмөнстанга бараткан өзбекстандыктар үчүн чыгыш визасын кайра киргизилди. Бул эки өлкө менен Өзбекстандын мамилелери айрым учурларда солгундап кеткени белгилүү.
Айнура Жекши кызы болду. Урматтуу угарман, толкунда кала бериңиз. Алдыда Кипрде кыргыз кызы кантип соодаланганы тууралуу айтып бермекчибиз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздерби?
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азыр азаттык чекиткеже сайтыбызга кирсеңиз, Кипрде кыргыз кыздарын соодалагандар көбөйдү деп аталган түндүк Кипрде жашаган активист Кыялбек Дыйкановдун блогу эң көп окулгандардын катарында турат. Кабарчыбыз Жанар Акаев Дыйканов менен байланышып, Кипрдеги кыргыздар тууралуу маалымат алды.
Мен ушу 2006 жылдан бери Кипрге келип байкаштырганыма караганда кыргыздардын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат да. Мына макалада жазып өткөндөй 2008 жылдан баштап ушу кыргыздардын сандары аябай көбөйө баштады биякта. Кыргыздар көбөйгөн сайын проблемалар да көбөйө баштайт экен. Өкүнүчсүз кыргыздарды мындай укугун коргоп турган ошолорду уккан мындай уюм болгондуктан кыргыздар өзү эле мына аракеттенип эле келе жатышат да. Туризм сектору болгон үчүн көбүнчө бул жакта мейманкана, казино, ресторан, анан туристтик фирмаларда иш кылышат да. Анан кыздарыбызды алып келип алгандар көбүнчө кыздарыбыздын 99% 95% деп айтайын казинолордо иштеп калышат да өкүнүчтүүсү. Жигиттер мындай эркектердин саны аябай эле аз, алар эми туристтик фирмаларда иштеп мындай жан багышат да.
Анан бул жакта Кыргызстанда жана казинолор жабылгандан кийин дагы бул жактагы казинолордо иштегендер ошол Кипр жака кетти дегендей бир маалыматтар бар.
Маалыматтар ошондо так маалыматтар бул жакта ар бир казиного баш бакканда жоктук эмне эле бир 7-8 эң көп болсо 10-15ге чейин кыргыз кыздарды көрсө болот да. Вот ошолор азыр бул жакта жакшы акча төлөшөт, жакшы маанай мээнет кылып алышат, бирок ошо контракт менен келишим менен келишет да, анан келгенден кийин эмне бир болду алданып калдылар дагы болот.
Бизге жазганыңа караганда мына жакында эле сен бир кызды бул жака узаткан экенсиң алданып калганчы. Ошондой бир жакшы жумушту убада кылып Кипрге алып баргандан кийин кыргыз кыздарын мындай соодалап жибергендер окуялар дагы көп болуп турбайбы э?
Болуп турат да ушундай окуялар өкүнүчтүүсү. Үйдө отурган телефон чалды, анан Кыргызстандан ушинтип балдар чалып калды, көрсө ошо атын өзгөртүп айтайын каарманынчы, ошо Жаркын деген 19 жаштагы текеле карындашыбызды ушинтип өзүнүн жакын эле курбусу алып келген экен. Эми мындай эжеси бул жакта Кипрде иштейт экен 4 жылдан бери Кыргызстанга жабырбапты. Эмне иш кылып жүргөнүн деле ким деле билбейт. Анан ошол өзүнүн курбусуна ишенип Кыргызстанда жүргөндөр деле жакшы иш жумушка сөз берген экен да. Анан Жаркын Байкуш ошол досуна ишенип экөө келген. Булар аэропорттон келип түшкөндө эле Жаркынды тиги бир кипрет ак сакал чал менен кетесиң деп тиги алып келген, атын өзгөртөйүн, Элмира деген кыргыз кыз Кипрде иштеген. Ошол жолуктап кетти дейт экен да тиги чал менен. Анан өзүнүн сиңдисинин жанына барып үйдөн чыгып кете турган акыбага келет экен. Үйдөн чыгат, Байкуш көчөдө эч ким жок, таанышы жок. Анан ошо бир эле көрүп таанышкан түрктүн үйүнө сумкасын коюп, анан Кыргызстанга интернет кафе бар, Кыргызстан менен байланышып, анан мага бияка кыргыздарга кабар келгенде анан чалдым. Чалып Жаркын менен сүйлөшүп, үйгө алып келип коноктоп, анан 3 күндөн кийин билетин алып Кыргызстанга эч алманы учуруп жиберип баарыбыз эле.
Түндүк Кипрдеги кыргыз активисти Кыялбек Дыйканов менен Жанар Акаев маектеште. Азыр сайтыбызда так ушул Кыялбек Дыйкановдун макаласы менен катар Сок проблемасын чечүүнүн жолдору бар, Ош полковниктин атылышынын себептери аныкталууда деген макалалар эң көп окулган 5 макаланын ичинде турат. Ал эми бүгүн жарык көргөн гезиттерде кайсы макалалар көпчүлүктүн көңүлүн бурушу мүмкүн? Аны студияга гезиттерин көтөрүп келип калган Шайлообек Дүйшөбетен угасак. Шайлообек агай, саламатсызбы? Канча гезит чыкты бүгүн?
Саламатчылык, бүгүн менин колумда 3 гезит турат. Ушул 3 гезит боюнча баяндамамды баштайын. Арена Кейжи деп аталган гезит Эл Үнү коомдук кыймылынын төрагасы Азымбек Бекназаровдун Ажо көзөмөлгө алчу маселелер андан да көп деген ат менен берген интервьюсунда Ататүрк паркындагы бирөөнүн үйүн Бекназаровдуку деп көрсөтүп коюшканын, дагы ушул өңдү жалган жалааларды жаба баштаганын, эгер чындап эле шектенсе камай берсе да макул экенин, анткени корко турган эч нерсеси жоктугун айтуу менен президент аны менен башында кеңешип жүргөнүн, кыскасы Атамбаевдин жанында бүгүн төшүн окко тосуп бийликтин азап тосогун тарткандар эмес, Бакиевдер менен табакташ болгон Жантөрө Сатыбалдиев баштаган кишилер 20 жылдан бери сиздики туура деп колтукка киргенге ыңгайлашып алгандар жүргөнүн айтты. Кабарчынын Жылдыз Жолдошова сот залынан Ташиевдерди бийликти басып алды деп күнөөлөй турган болсо 24 марттагы жана 7 апрелдеги лидерлери да соттолушу керек деди. Эмне үчүн сиз үн каткан жоксуз деген суроосуна Азымбек Бекназаров сот жүрүшүндө ал да мага окшогон коомдук жактоочу, өз оюн айтты. Мен ага комментарий бере албайм деп жооп берди. Ушул эле гезит чын эле Жылдыз Жолдошова эмне деди деген ат менен депутаттын ушул жылдын 10-январында Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда сүйлөгөн сөзүнүн стенограммасын жарыя кылды. Пресс-кейджи кесте Жумаш Назаровтун Билейктин келишинен Кыргызстан эмне табат деген макаласын окурмандарга тартуулады. Бакыт Молдалиевтин макаласы Эсен болуп эстей жүр деп аталып, өлкөнүн өткөн жылдагы окуяларын кайрадан эске салып, бир кезде президент болгусу келип, зима не будет деп сүйлөп, анысы дүйнөлүк хитке айланган Арстанбек Абдылдаевтан тартып, камактагы Ташиевке чейинки окуяларды талдоого алып, бүгүнкү күндө бийликтегиси да, оппозициясы да жетишпеген абройго Оштун мэри Мелис Мырзакматов жетишип, жаңы жылга оңбогондой саясий упай топтоо менен киргенин, ал эч кимди кетсин деп да кыйкырбаганын, бийликке төшөлүп кошомат да кылбаганын, балык жылында балыктай унчукпай өз ишин жасай бергенин, ал тургай буга чейин бир дагы бийликтин оюна келбеген, оюна келсе да колунан келбеген иш жасап, журналисттерди чогултуп, алар менен тил табышканын, Айтор Мырзакматов үчүн өткөн жыл кийинки жылга жакшы база түшкөн жыл болгонун белгиледи. Аталган кесит 7 апрелдеги элди атуу боюнча буйрукту Жаныш Бакиев бергенин, Жанышын ошол кездеги орун басары Данияр Дунганов соттогу сурак маалында билдиргенин кабарлады. Депутат Бүдөш Мамырова сок жаңжалына расмий Ташкентти кийлигишкен жок деп айта албайм деген аталыш менен интервью берди. Учур кести кече Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк менен Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев жолугушканын, жолугушууда президент Атамбаев Манас аэропорту боюнча макулдашуу мөөнөтү бүткөн соң ал жерде эч кандай аскердик база болбошу керектигин дагы бир жолу эскертип өткөнүн маалымдаган маалымат менен ушул санын ашты. Кесит Жапаров деген ким деген баш тейманын алдында камакта жаткан депутат Садыр Жапаровко карата козголгон кылмыш иши боюнча бир катар жарандардын ойлоруна орун берди. Кылмыштуу топ баш көтөрдүбү деген макалада кылмышкерлер тарабынан атылган милициянын полковниги Толкунбек Шоноевко байланыштуу макалада басылды. Депутат Надира Нарматова Чарбактагы чатак боюнча оюн билдирүү менен күнөөлүүнү сырттан эмес, башкаруу системасынан издеш керек деди. Ушул эле чек ара маселеси боюнча депутат Эгенберди Эрматовдун ою да басылып чыкты. Ал Чарбакта жашаган элди кошуналар улам бери сүрүп олтуруп, тоонун түбүнө алып барып койгонун, 100 метрдей гана жер калганын, эми ошол жерди жоготсок эле кыргыз айылдарынын баары анклавка айланып каларын айтып, маселени чечүү үчүн өкмөт атайын социалдык экономикалык программа менен иштеш зарылдыгын айтты. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайра.
Ашелбек агай, маданият темаларына кайрылгандар бар бекен?
Маданият темалары баягы эле эстрада жылдыздарын жазып атат.
Рахмат сизге. Басмасыга баяндама менен Ашелбек Дүйшөев болду. Маданият демекчи, азыр уктуруубуздун соңунда маданият жаңылыктарына токтоло кетели. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда дипломатиялык алака түзүлгөнүнүн 20 жылдыгы белгиленет. Карата кечки саат 5:00 опера жана балет театрында кыргыз жана тажик сүрөтчүлөрүнүн фото көргөзмөсү ачылып, искусство шеберлеринин концерти өтөт. Бишкектеги тажик элчилигинин экинчи катчысы Шухрат Сабировдун азаттыкка билдиришинче, мааракени белгилөө үчүн Тажикстандын маданият министрлигинин өкүлдөрү менен катар белдүү өнөрпоздор келди.
Приехали мастера искусства Таджикистана.
Концертке катышуу үчүн Тажикстандын бир катар искусство чеберлери Бишкекке келишти. Алардын арасында Мирали Достиев, Авзальшо Шодиев аттуу белдүү артисттер, Тахмина Ниозова өңдүү эл аралык сынактардын лауреаттары бар. Мындан тышкары, музыкалык аспаптарда мыкты ойногон чеберлер да өнөрлөрүн тартуулашат.
Кыргыз-тажик ортосундагы дипломатиялык алака 1993 жылы 14 январда түзүлгөн. Тажик элчилигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 5000 этностук тажик жарандары жашайт. Ал эми тажик жергесин болсо 56000 этностук кыргыздар байырлайт экен. Этностук кыргыз демекчи Тажикстандын Мургап аймагында жашаган 2 кыргыз жана 1 кыргызстандын өкүлү ушул күндөрү Франциянын түштүгүндө өтүүчү жылкы же Шиваль Пасьон фестивалына катышууда. Бул тууралуу Бишкектеги Кыргыз аты коомдук корунан азаттыкка билдиришти. Маалымат кылайык, кыргыздарды уюмдун төрайымы Жаклин Рипар жетектеп кетти. Памирлик Сарыгөл кыргыздары, француздарды жана фестивалдын башка конокторун көчмөн кыргыздардын кол өнөрчүлүгү, музыкасы менен тааныштырат. Ошондой эле кыргыз аты кору каржылап, француз тилине которулган Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат жана башка китептердин көрсөтмөсү болот. Авенон шаарындагы Шеваль Пасион жарманкесине негизинен Түркиядан, Италиядан жана башка жыротолук деңизинин боюнда турташкан элдерден жылкы өстүрүүчүлөр келишет. Арман бул маданият жаңылыктары болду. Ал эми башка да кандай жаңылыктар болуп жатат? Дүйнө жүзүнө Кыргызстандан азыр саналуу көз ирмемдерден кийин угалабыз. Толкунда кала бериңиз. Алдыда сизди Арайкөз чарай талкуусу да күтүп турат. Бишкекте саат 8:30, үн алгыңызда азаттык жаңырып жатат.